Ek moet vir u sê, ek is 'n praktiese persoon. As my godsdienst my nie prakties is nie, dit moet nie vir my pie in the sky wees nie, ek moet dan kan vat. Ek moet kan uitlewe. En ek is miskien nooit die persoon geword het, of die verhouding wat ek met die Here het, as die Here ons nie hier uit ons comfort zone het geneem het, en in 'n vreemde plek gaan plaas het, waar ons die taal nie geken het nie, ons kon hom nie hoor nie, ons kon hom nie praat nie, ons kon hom nie lees nie, ons was doof, stom en blind, en ons was net op die Heilige Gees staat ook. En daar het die Here ons kostbare lesse geleer, wat ons nooit so geleer het nie. En net kortliks wil ek vir u sê, die ontstaan van my, van die woord wat ek vanmorgen aan u wil bedien. As u kyk na die wêreldkaart, sal u sien, Oekraïne en Suid-Afrika is op dieselfde tydlyn. In ander woorde, as dit 12 uur die middag hier is, dan is dit 12 uur die middag daar. Ek en my vrou is vast in die slaap die nacht in ons woonstel, en die telefoon lui, is nie die selfoon, nie, is nog die ou nommer asseblief, en aan die lui van die foon herken ek, dis 'n lang afstand, hooflyn oproep. Nou wie sê vir my, en ek kyk op my horlosie en ek sien, dit is 2:30 in die morgen. Wie sal my op die verskriklike tydstip skakel, tensy dit dood is, of 'n ernstige ongeluk, of siekte, en met 'n bons in die hart tel ek die telefoon op, en ek hoor, dis my oudste seun. Ek sê vir hom, Tommy, wat is verkeerd? Sê, pa, ek wil net jou stem weer hoor. Hy sê, ek is so lief vir jou, en ek was jou geweldig, en hy sê die telefoon neer. Ek weet op die oomlik het gevoel, my borskas word te klein, want my hart het so geswel van trots en blydskap, oor wat my kind vir my gesê het. As hy vir my gesê het, pa, ach, ek wil net, ek so opgewonde, ek moet vir jou sê, as jy by die huis kom, sal jy vind, daar is 'n nuwe motor in jou, in die garage, of jy sal vind, ek het jou huis vir jou geverf. En ek besef dat al die dinge ek so bly gewees het, maar dit is my hart so het swel van trots nie. Dis nie wat my kind vir my doen nie, dis ook nie wat my kind vir my gee nie, maar it's what my child has become to me, my verhouding met my kind, wat my hart so het swel van trots en blydskap. En net daar praat die Heilige Gees met my en sê vir my, dis die verhouding wat jou hemelse Vader verlang van jou. Dis nie wat ek en jy vir God gee nie. Dis nie wat ek en jy vir God doen nie. But it's what I become to God. That is true ministry. My verhouding met die Here. En die titel van my boodskap vanmôre, Christus in my, my hoop van heerlikheid. Living Bible sê, Christ in my heart, my only hope of glory. Jy weet, ek het al gewonder, as Jesus vandag moes terugkom, aarde toe, of, for that matter, as Apostel Paulus sou afkom, terugkom na toe, ek wonder by watter denominasie sou hulle aangesluit het. Ja, broer, die kerk het begin in die gees, maar geëindig in die vlees. God het ons verlos van die bose, maar nou moet God ons weer slag verlos van kerkspeel, sogenaamde christenskap en denominasies. Want hoe oud David Du Plessis van die AG is gesê het, God created nations, but man created denominations. Ek gaan vir julle uit die Engelse skrif lees, want dit pas my beter my boodskap in. Kolossense 1 vers 25 tot 28, nou blaai saam met my in julle selfone, hoor, julle bring ons my Bybel saam. Of which I became a minister according to the stewardship of God, which was given to me for you to fulfill the word of God. Vers 26. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. 27. To them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christus in my, my hoop op heerlijkheid. Vers 28. Him we preach. En dan ander tekstvers wat u moet onthou. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid, hierdie glory van God. All have sinned and fall short of the glory of God. Nou die woord wat hy melding van maak in die skrifgedeelte in Kolossense is nie die Bybel nie. Die Nuwe Testament was toe nog nie geskryf nie. Die woord van God waarvan hier gepraat word is Jesus. Die woord wat vlees geword het. Hom verkondig ons. Om die woord te preek of verkondig was om Jesus te preek of te verkondig. Die vroeë kerk het nooit in die Nuwe Testament gepreek, want dit was nog nooit geskryf nie. Nou sê die Engelse vertaling, in these last days, God has spoken to us by his son, Jesus, the word who dwells in us. Namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Voor die mens van die Oude Testament was die gedachte dat God in mense kon woon, was ondenkbaar. Een verborgenheid, een mysterie. Vir hulle was God daar ver weg. Hoe, waar, wanneer, het hulle geweet nie. Inteendeel, hulle was bang vir God. Hulle het vir God gesê, moet nie met ons praat, nie, praat met Moses, en dan kan Moses weer met ons praat. Want dit was een mysterie. Hy was daar ver, buiten, hy was daar. Ons lees in die Oude Testament, soek die Here, ga na die tempel om met God te ontmoet. Nou, somtijds het God die Israelite kom besoek vir altydens sekere geleenthede, soos bijvoorbeeld met die inwijding van die tabernakel en die inwijding van Salomo's tempel. Dan het God gekom in een vuurkolom, in een rookkolom, het in neergedaal, sy boodskap aan die hoëpriesters gegee en aan Moses gegee, en dan is God weer terug na sy heiligdom. Dit was soos 'n salving van buiten af. Daarna het die salving, die anointing weer gelig en is weer weg. Maar in die Nuwe Testament het God gekom met al sy bagasie om te bly, met ons te wees, soos die skrif by broer gelees het, om in ons te woon. Nou is dit nie meer 'n verborgenheid nie of 'n mysterie nie, maar 'n openbaring, Christus in ons. Broer, sister, Christus was die eerste voorbeeld van 'n persoon in wie God kom woon het. Maar nou is dit nie meer net Christus nie. Maar die skrif sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, hy sal nooit weer dors nie. Nou in die Oude Testament was die salving soos glase water wat van buiten af op jou gegiet is, ne? En die salving het geduur net vir die tyd totdat die persoon sy boodskap afgelewer het of gedoen het wat God om sy moes doen en dan die salving weer gelig. Maar in die Nuwe Testament word Christus die fontein, nie net 'n glas vol of 'n emmer vol nie, maar die fontein. Jesus sê, nou is die Gees met julle, maar dan in julle. Hy sal julle leer en lei in alle waarheid in. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie, maar sal met julle wees tot aan die einde van dae, julle nooit weer verlaat nie. Ons lichaam is ons die tempel van die Heilige Gees. Dus Christus in ons is die mysterie wat nou openbaar is. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou broer en sister, nou julle mooi luister. Al vergeet julle alles wat ek vandag vir julle gaan sê. Hierdie moet julle onthou. Christus was waarlik God. En hy was waarlik mens. Dus is die kerk waarlik Christus en waarlik mensdom, want ons is sy lichaam. Daar is nie 'n ander Christus in my as hy wat in die hemel is nie. Hy is Christus toegewikkeld in heerlikheid in die hemel, maar hy is dieselfde Christus toegewikkeld in hierdie aardse lichaam of tempel hier op aarde. En dit is van die uiterste belang dat ek en jy terwille van die sukses van sy sending hierdie lewensveranderende waarheid sal glo met ons hele hart en omhels. En ek en jy moet stry teen die versoeking wat wil toelaat dat hierdie wonderlike waarheid net deel van ons teologie bly in plaas van 'n werklikheid. Ek het gesterwe. Ek leef nie meer nie, maar dis Christus wat in my leef. Want dit is juist hier in die gedurende bewustheid van Christus in my lewe dat ek God se doel, sy skepingsdoel met my lewe vervul. Because it's right here in the carrying of the actual presence of Christ in me that I will fulfill God's purposes with my life. Maar as Christus my nog daar ver buite is, dan doen ek mos dinge hier in my eie krag. Maar ek leef nie meer nie. Dis Christus wat in my lewe. Dis my broer en suster, luister nie mooi. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Christus in julle is nie. As jy ten minste nie verwerplik is nie. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Prove yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Onthou, jy en ek het net die geestelike krag en die autoriteit tot die mate wat die koning in ons woon of gesien kan word. Nou terug na Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ouens, hierdie heerlikheid of glory waarvan Paulus praat, is nie goosebumps, hoendervleis of helderligte of goudstof wat uit die lug uitval nie. Die Griekse woord vir hierdie woord glory is doxa. Dit beteken, dis die karakter, die persoonlikheid en die natuur van God wat sigbaar word in die lewe van 'n gelowige. Ek en jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid om meer en meer soos Jesus te wees. Ons karakter word verander, ons persoonlikheid word verander, ons natuur word verander om mense meer te herinner, as ons kyk, herinner aan Jesus Christus. Nou is dit die status quo in die kerk? Is dit hier waar God sy kerk gelos het tot vandag toe, sonder heerlikheid, totdat Christus eendag weer sal kom vir sy bruid? Want hy verander ons van heerlikheid tot heerlikheid, maar nou ontbreek daai heerlikheid ons, sê Romeine. Nou, recht van die begin van die skepping af, was ons Godse begeerte of plan om vir homself hier op aarde een woonplek te bou. Soos gesê, God het so 'n woonplek op aarde in Christus Jesus gehad. Hy het God se woonplek geword. In Christ we have the image, the likeness and the glory of God on earth. Die doel van Christus op aarde was dat mense soos ons ook die woonplek van God op aarde sou word, soos Jesus was. Dit was nooit Vader se wil dat Jesus die enigste of spesifieke woonplek sou wees nie. Maar die doel van die evangelie is dat Christus Jesus sy seun baie ander seuns en dogters vir sy koninkryk sou kom bekom. Maar vir die Israeliete van die Ou Testament, die gedagte dat 'n almagtige, heilige God woning kon maak in sondige mense, dit was onmoontlik, ondenkbaar. 'N Misterie, dit is vandag nog so onder die Jode. So om die Jode te maak, die Israeliete te maak verstaan, dat hy mense sy woonplek wou maak, was 'n lang en stadige proses genoodsaak. In die Ou Testament het God vir Moses 'n gedetailleerde plan gegee van 'n woonplek of tabernakel wat hy vir God moes bou. Daai tabernakel was uitsluitlik God se plan. Moses het geen wenke gegee oor hoe die tabernakel gebou moes word nie. Dit sou 'n mobiele tentwoning wees. 'N skadu van Christus, 'n skadubeeld van Christus. As jy studieën sou maak van die tabernakel, sal jy sien elke dingetjie in die tabernakel verwys na Christus. Selfs die kleed van die hoëpriester, elke ding, tosseltjie of klokkie, het verwys na Christus. Nou moet jy mooi luister. Toe hierdie tabernakel of tentwoning voltooi was, dis ons eerste sleutelwoord, toe hy voltooi is, voltooi precies volgens God se plan, toe trek God in sy woning in, sigbaar, dis tweede sleutelwoord, trek God sigbaar in daai tentwoning in, sy heerlikheid die tabernakel gevul, daar was die vuur boop die tent in die wolk, wat die tabernakel gevul het, en die Israeliete kon sien, dat God nou in sy nuwe woonplek ingetrek het. God het neergedaal uit die hemel, en tussen sy mense kom woon. En nou, as die Israeliete met God wil ontmoet, moes hulle tabernakel toe gaan. Nou kan ek en jy die tabernakel 'n ander naam gee, 'n Nuwe Testamentiese naam. Hou julle jouself nou as plus dom hierso wat? Daar is een naam. God in ons midde. Give that man and woman a coke. Emmanuel, God met ons. My broer en sister, nou, as die Israeliete met God wil ontmoet, moes hulle tabernakel toe gaan. God met ons. Maar in hoë gedagte, hierdie tabernakel was net 'n skadubeeld van 'n groter en meer wonderlike woning wat sou kom. Ek het die lesie vanmôre hier gery, was daar 'n bordjie wat sê Malmesbury. Ek het nie daar stil gehou en daar begin preek nie. Dis was maar 'n wegwyser na iets, na die werklikheid wat sou kom van 'n dorp wat nog sou kom. Toe volg Salomo se tempel. Weereens was hierdie tempel gebou streng volgens God se voorskrifte. Die tabernakel en Salomo se tempel was nie gebou vir mense nie, maar vir God. Onthou mooi, hulle was gebou vir God. Daar was nie banke en stoele in daai tabernakel nie. Mense het buite gestaan. Net die priesters was toegelaat aan die binnekant. Daardie geboue of woonplekke was vir hom 'n tipe of skadu van hierdie gebou. Hierdie gebou wat ons kerke noem, is vir ons. Nogtans, as jy kom daar, bijvoorbeeld in Oekraïne en Rusland, daai verskriklike orthodoxe kathedrale en tempels, mense kom nog steeds na gebou toe, selfs Christene, om die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Die Here woon nie in tempels wat met klip of met hande gebou is nie. Daarom hoor ons so dikwels hoe 'n voorganger aan die begin van die erediens die gemeente groet met hierdie woorde: Welkom in die huis van die Here. Broer en suster, onthou, wrong words create wrong ideas. Hierdie gebou is vir ons om die haal in die reën, in die son, in die sneeu van ons koppe te hou. Maar die tabernakel in Salomo se tempel was vir hom gewees. Elke keer wanneer God vir sy volk omkuier het, was daar vuurvlamme en die volk en die mense het gesien dat God neergedaal het uit die hemel en nou met sy mense kom praat. Toe die tempel ingewy is, was dit weer dieselfde. Die salwing was so groot en die volk wat die tempel bedek het was so geweldig dat die 120 priesters nie kon staan as gevolg van die teenwoordigheid en die krag van die Here nie. Hulle kon amper nie eens bedien nie. Weereens, toe hierdie tempel voltooi was, ons eerste sleutelwoord, weereens het God sigbaar, die tweede sleutelwoord, sy intrek geneem. Nou as die Israeliete met God wil ontmoet, waarheen moet hulle gaan? Na die tempel toe. Nou mag ons hierdie tempel ook in Nuwe Testament, dieselfde testamentiese naam gee, Immanuel, God met die mens. Dat is so 2000 jaar gelede, plus minus. Toe beweeg die geest van God as een groep mense, wie sy harte daar een brandende verwachting was, die komst van die Messias. Een engel verskyn aan die maagd Maria, en een engel sê vir haar, sy gaan swanger raak en geboorte gee aan die verlosser, die Messias. Haar eerste reaksie was, hoe is dit moontlik? Ek het nie eens een man nie. Maar sy besef echter, by God is niks onmoontlik nie. En tweedens, laat het wees volgens u wil, uw plan. Die Messias was Godse volmaakte perfecte plan gewees. Jesus word gebore, hy groei op in hierdie nuwe tempel, een menselike tempel na die voltooiing. Hy word deur Johannes in die Jordaan gedoop en toe hy opkom by die water, toe was hierdie tempel voltooi. Voltooi, ons eerste sleutelwoord. Die hemel het oopgeopen en die Heilige Gees het soos in die vorm van een duif op hom neergedaal. Daar was een stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek wel behaag het. Hierdie tempel was nou compleet voltooi, en God het sigbaar sy intrek in hierdie tempel ingeneem. Nou hier het ons vir die eerste keer die beeldenis, die gelijkenis, die karakter, die persoonlikheid en die glorie van God in een menselike lichaam. Waar Jesus ook al beweeg het, daar was God. As blinde Bartimeus enige hoop gehad het op een wonderwerk, dan moes hy met God en Jesus Christus ontmoet. Immanuel, God met ons. Nou begin Jesus boumateriaal by my versamel vir 'n nuwe tempel, die finale woonplek van God. Hy vind 'n stuk rots, Petrus, dan Johannes, Nathaniel, hy kies 12 van hulle. Vir 3 jaar werk hy met hierdie materiaal. Hy kap die rauwe punte stukke af en hy skuur aan hulle. Jesus word gekruisig. Hy staan op in die graf en vir die volgende 40 dae kap en hamer hy aan hierdie nuwe gebou, die nuwe tempel. En dan vir verder 10 dae doen hy die finale afrondingswerk daar bo in die bovertrek waar hy 120 gewag het vir die belofte wat van die Vader sal kom. En op die 10de dag, die dag van Pinkster, toe die tempel, nummer 1, voltooi was, hoe weet ons dit? Die Bybel sê, hulle was eendragtig. Hulle was saam gebind as 'n eenheid. Ek glo nie, hulle het gesit in stry oor doktrines, of wat die nominasie reg is nie. Of hulle gestryd oor, wie gaan ons volgende leier wees, of oor die kleer van die matte, of die gordyne van die kerk nie. Of, dis my huis, my motor, my beursie, hy. En het alles gemeenskaplik besit, verdeel onder mekaar. Hulle was gevul met 'n groot afwagting. En toe hierdie nuwe tempel voltooi was, skielik was daar rukwind, en hierdie tempel is gevul met die heerlikheid van God. Weereens was dit sigbaar, weereens was daar vuur, maar hierdie keer was die vuur nie bo op die dak van die bovertrek nie, maar 120 ton tonge van vuur op 120 nuwe tempels. Dis nou waar jy my geskreet, halleluja, is nie waar nie. Is jy nie een surprise daar oor nie, was wonderlik, nie? 120 tonge vuur, 120 nieuwe tempels. Nou luister mooi. Die man wat van geboorte af verlam was, en by die skone poort gesit en beet let, waar moet hy nou gaan om met God te ontmoet? En Petrus en Johannes, goud en silver het ons nie, maar wat het hulle gehad? Die heerlijkheid van God, wat ons het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Mag ons hierdie kerk, praat nie van hierdie gebouw nie, dit is altyd as jou voor bekend staan, kan ons hierdie kerk een nieuwe testamentiese naam gee, hierdie kerk. Immanuel, God met ons. Wat wil die mense van Malmesbury sien? Hulle wil Jesus sien. Waar sal ons sien? Net in sy lichaam. Net in sy lichaam. Stel jou voor, Jesus sê vir die tempel, baie dankie, jy was vir ons een wonderlijke ware type, een skadu van die werkelijkheid wat sou kom. Nou die uur gebreek om nieuwe gebouwe te bou. Breek die tempel af en in 3 dae sal ek dit weer opbou. Wat? But he was talking about the building of his body, the birth of the church. We are the body of Christ. Breek die gebouw af. Vir die Jood was die tempel die center van sy lewe en hoop. Vir die Jode was die tempel God in ons midde. Jesus sê nou, breek het af. Hy het met hierdie woorde verwys na sy kruisiging. Daar die gebouw moes plek maak vir hierdie gebouw. Die ware gebouw. Die vroeë kerk het geen gebouw gehad nie. Want hulle is bezig om een les te leer. Van huis tot huis, van huis tot huis, ons is die kerk. Van huis tot huis, ons is die kerk. Maar my broer en sister, onthou nou wat ek gesê het, wrong words create wrong ideas. Toe kinders, hoeveel van julle vanmorgen het gesê, toe, maar gauw, ons moet kerk toe gaan. Ek weet wat julle bedoel, ek gebruik het ook baie keer. Maar dink het, wat er idees skep ons by ons kinders. Kerk toe is die gebouw waar God woon. Die gebouw waar God woon. Sê Lise vir die kinders volgende keer. Toe, maak gauw. Die gebouw, die kerk moet nou naar die gebouw toe gaan. Of Jan, jy het ons op gestrand tot 12 uur gelê rugby kyk. Staan op, toe. Kom, ons moet nou kerk toe gaan. Nee, die kerk moet naar die gebouw toe gaan, dan is die skrif duidelik. Psalm 46 vers 5. There is a river whose streams make glad the city of God. Die strome van die rivier bring vreugde in die Godstad. Esegiel sê, 47 vers 9, hierdie rivier vloei deur die woestyn af na die Jordaanvallei toe, waar dit dan in die dooie see invloei. Die water van die rivier sal die soutwater van die dooie see vasmaak. Oral waar hierdie rivier loop, bring dit lewe. Waar die water ook al vloei, alles sal lewe. In jou is strome van lewende water. Oral waar die water vloei, sal dit lewe bring. Maar dit is Jesus self wat die koers of die vloei van hierdie rivier bepaal het. Hierdie rivier sal nie meer vloei vanuit die tempel wat met hande gemaakt is, of van klip en klei gemaakt is nie, maar deur die harte van disciples, wie sy harte en levens volkome op hom gerig is. Johannes 7 vers 37 sê Jesus, as iemand dors het, laat hom kom en drink. Hy wat in my geloof, die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. Ek las ook weer by, en alles sal lewe waar hierdie stroom vloei. God woon nie in tempels wat deur mense hande gebou is nie. Johannes 4 vers 21, Jesus sê vir haar, vrou glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die nuwe lewende vertaling sê, daar kom 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. My gees is hier binne in my. En dis hier waar 'n liefdesverhouding en aanbidding plaasvind. Toe jy jouself bekeer het en jy Christus Jesus in jou lewe ingenooi het om jou Here te wees, het hy gekom om vir ewig daar te bly. So dikwels as ons 'n uitnodiging maak en mense kom vorentoe, waarvoor kan ek vir jou bid? Ag, ek wil meer van Jesus weet. Van Jesus in my lewe hê. Sê ek vir hom, maar toe jy Jesus genooi het, hoeveel van Jesus het ingekom? Net die linkerkant of net die regterhelfte? Hy het ingekom in al sy volheid, het hy ingekom. Maar as jy wil hê Jesus, jy wil meer van Jesus sê, moet jy sterf, jy moet minder word, sodat Christus meer kan word in jou lewe. In die Nuwe Testament, my broer en suster, is dit nie meer, ons praat so baie van die salwing, is nie meer salwing nie. As ek reg onthou, kom hierdie woord net 2 of 3 keer in die Nuwe Testament voor. In die Nuwe Testament word ons gevul. Jy weet, 1 Johannes 2 vers 27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. But the anointing that you have received from him dwells in you. My broer en suster, elkeen van ons het precies dieselfde salwing ontvang. Ek het vir jare, ag Here, ek wil preek soos Reinhard Bonke. Ek wil graag sing soos Michael W. Smith. Ek wil graag bedien soos ou Benny Hinn. Want hulle het die salwing, maar ek het dit nie. My broer en suster, tot hier ding vir my deurgedring het. Ek het dieselfde salwing ontvang. Maar, terwyl Esther net miskien 5 talente vir prediking ontvang, ek het 1. Maar ek begrawe nie my talent nie. En ek gebruik om oorlog te gaan, Suid-Afrika, Rusland, Oekraïne, in die volle vertroue, dat God my talent sal verdubbel. Ek begrawe hom nie. Since these words were heard, the kingdom of God is at hand. Van daardie dag het Jesus gekom en nooit weer terug te gaan nie. Hy is opgeneem wel in die wolk van die heerlikheid, maar hy het gesê, ek sal julle nie alleen laat nie, ek sal na julle toe kom. En op Pinksterdag het hy gekom as die Heilige Gees, die Koninkryk van God in ons. Dit was net die inleiding, hoor. Julle kan of my sê, ja, ons ken al die dinge waarvan jy praat. Maar ek wonder. Ek sien daar is steeds so groot verwarring in elke denominasie, en selfs in my eie gemeente. Wat is hierdie confusion of die mekaarspoel? Ons reageer en lewe somtijds asof Christus in ons is, en soms asof Christus daar buiten is, en ons bid. Heilige Gees, en ons is so as voorgangers, as ons is skuldig hier aan. Heilige Gees, u is welkom in hierdie plek. Nou, waar was jy dan die hele tyd gewees? Verseker toch, elke morgen as ek wakker word, sê ek massief my vrou langs aan, dit is die welkom hier in my huis. Ek sê, ek heet iemand dit welkom, want ek hom baie lang laas gesien het. Is nie waar nie. En nou my broers, en waar was hy toe ek die movie gekyk het op die TV, maar duidelik het daar gestaan, ouderdomsbeperking 16, violence, sex, language, maar ek het maar gekyk, want ek het hom toegesluit in die kerkgebouw. Iemand vra eendag, baie bekende prediker, baie boeiende prediker, en hy het al die sy fans gehad met hom, weet, wat om na sy preek gaan luister het, en na weer so wonderlijke preek, kom broer om te sê, brother, hoeveel tyd spandeer jy alleen met Jesus? Hy sê, broer, die oomblik as jy opgepraat en loop, dan is ek weer alleen met Jesus. Of ons bid altyd, Here, strek u arm af en raak hierdie broer aan. Dit moet een baie lang arm wees. Ons is die lichaam van Christus. Sy hande, sy voete, sy mond. Ek weet, ons bedoel dit goed. Maar ons woorde verklaar ons. Of die worship leader, ek verwijs nie na my broer nie, hoor. Of die worship leader kom een morgen en begin te sing, Since Jesus came into my heart, Since Jesus came into my heart, Floods of joy over my soul, Like the sea billows roll, Since Jesus came into my heart. Heer, ons prijs die dankie, dat u in my hart en my leven ingekom het, Halleluja. En nou broer en sister, nou gaan ons een bietjie aanbid, Into my heart, Into my heart, Come into my heart, Lord Jesus. Wat het gebeur? Die eerste lied was binnen, maar die tweede lied is weer uit. My broer en sister, ek glo die hele probleem lê in die binding van hierdie Bybel. Die Ou Testament en Nuwe Testament in een binding. Ou Testament sê, hy is uit. Nuwe Testament sê, hy is in. En ons is verward. Nou ja, ons het die groot probleem, want dan sê ons, soek die Here. Dat die Here kom soek vir sy wil. Maar ek hoef die Here te soek nie, want hy is in my. Ons lees in die Nuwe Testament, hy is in. Greater is he that is in me than he who is in the world. En wat het dan gebeur? Dis ons nou crazy, hierdie confusion. Dis smaak my, die verborgenheid is nog steeds verborgen vir sommige of baie heiliges. Johannes 4 vers 14, Jesus sê vir die vrou by Jakob se put, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word nie. Sal jy weer dors word. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in hom word een fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Maar ek onthou, net so in jare terug in die charismatische kerke, het ons gesing gereeld, Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord, Come and quench the thirsting of my soul, Bread of heaven. Die broer en sister, hoe is dan moontlik dat ek nou een koppie water van die Here wil hê, terwyl daar een fontein in my is? Dit is een prachtige lied, maar is onskriftuurlik. Hy sê, die vlees hou van die liedere gesange, wat so desperaat klink. Jy weet, gaan my nie verby, o heiland, Savior, Savior, do not pass me. Hoe kan hy verby jou gaan, as hy in jou woon, broer en sister? Sulke liedere gesange is faith killers. Nou denk jylle, ach, maar dis ou songs wat jylle in die ou dag gesing het. Rarig, he? Ek tel het by elke worship service, tel ek het maar op. Wat van hierdie ene? Jesus, be the center, be my life, be my hope, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in my sails, be the reason that I live. My broer en sister, as het in hierdie tyd nog nie die rede is waarom jy leef nie, dan was jou hele geloofslewe te vergeefs gewees. Maar verander hierdie lirieke van hierdie lied net so effens. Die Nuwe Testament is daar. Dan verander dit in 'n krachtige lied. You are the fire in my heart. You are the wind in my sails. You are the reason that I live. Nou verander hierdie lied van een sitkamer, lazy boy worship, na kingdom worship toe. Ne? Nou hierdie liedere bekoor en streel ons gevoelens, ons emoties, maar ons leven is een leven van geloof en nie van gevoel nie. Nêrens sê die Testament die wat die Here voel sal gered word, maar hy wat glo sal gered word. As jy regverdig sou leef uit emosies of gevoel, sal ons geestelike lewe 'n wipplank lewe wees, afhangende van hoe ek die dag voel. Een dag op en die ander dag af. En dis een van die groot probleme wat ons het. Daar's 'n ou boer tannie gewees wat die hoendere het daar op 'n rusbank daar op die stoep gebroei op 10 eiers. En toe broei al 10 kekkens uit. Prachtig. Behalwe die een ouetjie was gebreklik. Sy pootjies het so gestaan. En die kant toe gewys en die kant toe. En as sy nou kom kos gooi vir die kekkens, hardloop allemaal aan die kos toe, maar hierdie ouetjie spring, hy weet nie hoe by die kos te kom nie. Since Jesus came into my heart, ons doen precies die selde wat hy ou kekkentjie gedoen het. Ons weet nie precies waar ons is nie. Een sondagoggend is daar een fantastische worship band soos vanoggend, nê? Die keyboard speel, die worship player, die keyboard speler, dis 'n enthousiastiese worship player. En hoe het ons toe nie teenwoordigheid van die Here ervaar nie, nê? Was wonderlik. Sondag, volgende sondagoggend, vice versa. Die enthousiastiese worship player het verslaap. Die keyboard speler siek en die gitaarspeler het Frans ook gaan besoek. En nou sê die pastoor, broer, jy sal die worship play vanmorgen hoor. En, broer, hier is een loorgieter, kom probeer hierdie dinge by jy speel vanmorgen. En nou hier begin die worship player, how great thou art, nee, dis te hoog broer, afvrind. How great thou art, nee, dis te weer te laag. En vanmorgen het ons nie die teenwoordigheid van die Here ervaar nie. Is die teenwoordigheid van die Here wat jy gemis het nie. Jy het die goeie worship player en die goeie gitaarspeler gemis. Broer en sister, Jesus' teenwoordigheid hang nie af van ons gevoelens nie. Learn to lean on Jesus. Of dit nou met 'n goeie worship player is, of een wat nie so goed is nie. Is Christus in ons, ons hoop op heerlikheid. Maar jy sien, ons is meer by eenkoms gerig as Christus bewus. Ons bijeenkomst is baie belangrik, maar het kan nooit die plek van Jesus Christus inneem nie. On Christ, the solid rock I stand, all else is sinking sand. I feel so empty and far from God. Hoe dikwels hoor ons dit nie? My broer en sister, ons hanteer Jesus soos brandstof. Sondag kom ons om ons tanks vol te maak. En woensdag is ons half tank. Saterdagavond kan ons omtrent amper nie meer by die huis kom nie. We cannot run out of Christ. You either have him or you don't. Versterk jou innerlijke mens. Vandag het ons een goeie worship band. Wat sal gebeur as ons eendag al hierdie trimmings verloor? Paulus en Silas, hulle het geen gitaarspeler of een keyboard of een goeie sangleer gehad nie. En wat aan hulle gedoen was, was so onregverdig. Maar nogtans het hulle gesing. Hulle het 'n aardbewing losgesing. Tronkbewaarder sê vir hulle, wat het julle wat ek nie het nie? Ons is geneig om ons antennes daarboe rond uit te plaas. In plaas dat ons antennes een bietjie binnenkant te draai. Nou sê vir my, wie woon daar buiten? Toe nou, wie woon daar buiten? As Christus hier is, wie woon daar buiten? Ja, die demone en Satan. Hulle is ons daar so, in die buitenste ruim. En dit is die, want hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wereld is. En dit is die groot verskil tussen spiritisme en christenskap. Sien, spiritisme soek gedurig deur vir iets van buite. Hulle is so sponse. Hulle moet geeste aantrek na hulle toe. Maar nie ons nie. Ons hoef niks te lok nie. Ons moet vloei. It is not the spirit come, but spirit flow. Strome van lewende water sal jou binneste vloei. En as jy dit verstaan, glo ek, sal kan geen Christen ooit beset word deur demone nie. Maar as jy aanhou hengel daar buite, gaan jy net nou iets hak waarvoor jy nie beplan het nie. En ek wil vir julle vanmôre, wees versigtig vir die nuwe tendens in die kerk, net nie maar so 'n paar jaar, oor hierdie soaking meetings. Ek hoef nie soaking meetings by te woon om goed van buite af te trek nie. Christus is in my. Ek het alles wat God my wil gee, is hier binne in my. Nou my broer en sister, wat is dit? Hoe leef en wandel, my vrou wys my horlosies, ek maak nou klaar, hoor. Hoe leef en wandel 'n mens in die gees? Ons mis dit, want dit is so eenvoudig. Ons verwag dat dit complicated sal wees. Dit is amper soos die geval van pastoor met die gemeente. In sy gemeente het hy professor in ekonomie gehad. En hy sit hier heel voor in die gemeente dag, en hy wil verduidelik die eenvoud van die evangelie. Want die krag van die evangelie is die eenvoud daarvan. Laas die professor sê daar so groot seentjie ook. Sê vir professor, hoeveel is 1 plus 1? En die professor kyk om so achterdochtig gaan, hy wil van my vraag, professor van ekonomie, hoeveel is 1 plus 1? En jy kon sien in die ouse gedagte hoe hy verskillende formules nou begin uitwerk van 1 plus 1, hoeveel vorm, en so riks langs terug by, hy sê, jammer, ek weet nie. Hy sê, boete, hoeveel is 1 plus 1? Hy sê, 2 plus 1. Hy sê, nou, hy sê, professor, is 2. Jy, ons probeer dit so moeilik maak, maar eintlik is dit so eenvoudig. Om te wandel en te lewe in die gees, is om gedurig deur bewus te wees van Christus in jou. To be continually conscious of Christ in you. Die stil is gedurig die bewus. Nie bewus elke Sondag wanneer jy orkest begin speel nie, of wanneer ons begin sing, come, now is the time to worship nie. Dis godsdienst, my broer en sister. En Jesus die, God het nie vir Jesus gestuur vir ons, om godsdienst vir ons af te dwing nie, maar om een verhouding te bou met hom. Hy het gekom om vir ons leven te gee met die hoofletter L. 24/7. Nou, so verloop, ten slotte, so verloop meeste van my dae, as ek net 'n voorbeeld kan gee. Maar jy sal nie geloof nie, toe ek in jonk was, het ek net so'n bos swart hare gehad, hoor. Maar toe dit begin uitval, toe wuivel in my goodbye. Nou, elke morgen as ek my hare nou was, dan let ek toen hare in die wasbak. En, kom nou die stilstemmetje in my toe. Johnny, maak skoon die hare in die wasbak. So ek, Here, waar staan het in die skrif? Dat ek die haare in die wasbak moet optel. Sê, ons is meer lettergebonde as Christus bewus. Jesus gesê, die Heilige Gees sal ons leer. En een van die dinge wat hy my wil leer, is om 'n goeie man vir my vrou te wees. Hy praat baie selde met my oor die wegraping of oor die millennium. Maar met gereeld oor praktiese dinge, praktiese godsdienst. En as ek gehoorsaam is, die stem van die Heilige Gees, weet wat is die gevolg? Vrede en vreugde. Die lesie is dan soggens baie vroeg op as ek. Ek hou daarvan om so nog bietjie te snuggel en so, en sê gaan bid en hou stilte tyd, ek leer op die laat, maar as ek dan opstaan, dan staar hierdie onopgemaakte bed my in die gesig. En duidelijk hoor ek die stemmetje sê, Johnny, maak op die bed. Heere, my pa het 84 jaar oud geword en het nooit in sy leven een keer een bed opgemaak nie. Kom die stem, man, jy is nie jou pa nie, wees nou een goeie man vir Delestie, maak op die bed. Dan doen ek het, vrede en vreugde. Nou, dan gaan hom toe klerekas toe. Nou, hierdie hemp, ja, ek sal hom aantrek. En hierdie broek, nee, maar hy pas nie hierby nie. En hierdie baadjie, ja, ek sal, nee, nee, hy pas ook nie. En hierdie skoene. En dan trek ek gauw aan. En so, wat van die kleren? Ja, my vrou kan het ophang. Wees een goeie man, hang dit terug. Dan gaan ek terug, dan hang ek maar op, hang op. Oeh, ek is laat vir werk. En dan storm ek uit. As ek bereik kom, jy het nog nie vir die lesiese ou druk jou soentje gegeen. En draai ek nou weer om, hardloop en ek geef, en sy sê, oeh, ek het gedink vanmorgen, ga jy my glad jou druk jou soentje gegeen. Jezus is my vriend, en hy gee my altyd goeie raad, ne? Of ek het een lelike gedachte, sê dit vir hom, want hy weet in elk geval, weet hy dit alles, maar ons is maar so gewoond, as ons nou verkeerd gedoen het, en wacht, ons het al ons sondes ophoop, en sondagmorgen, vooral ook nachtmaaltijde, dan wil ek ons al my sondes belei, dan wil ek die muur afbreek, nee, elke ding wat jy verkeerd doen, sê, ach Heere, vergeef my, ek het verkeerd gedoen. Broer, kom gooi so vir my, hoekom sukkel ek en jy so met heilig maken? Ketting ons twee vast vir een week aan mekaar. Waar ek gaan, daar gaan hy ook saam met my. As ek gaan fliek, gaan hy saam met my. As dit verkeerde fliek is, sal hy sê, broer, nee, kom ons loop. As ek in die strand toe gaan, durf ek nie na hy kom, brons lywe kyk wat so half naakie leen nie, want hy gaan vir my sê, turn your eyes upon Jesus. En ek kan nie veel grap vertel nie. Ek kan nie skinder nie, ek kan ook nie self veel grap vertel nie, want ek is gedurig deur bewus van hierdie man hier langs my. Wat een week van heiligmaking sal ons nie geniet nie. Amen. Dankie broer vir die heerlijke week saam jou hoor. Maar as ek nou bewus is van Christus, elke sekonde van my leven, kan ek ons een leeftijd van heiligmaking geniet. Is nie waar nie my broers? Ons het meer godsdienst as verhouding. Nou ten slotte, nou rechtig beloof jou, dit ten slotte. Onthou, Christus is koning, priester en profeet. En hy is in jou. Die volgende keer as jy weer langs een siekbed staan, weet daar is een koning in jou. In sy naam word die magte van die duisternis verbreek, die siekes word genees, en duivelbesetenis word vrygemaak, verlos. Hy regeer, en wanneer een koning in gerechtigheid regeer, is daar altyd blydskap. Priester, een priester tree in vir andere by God, intercession. Wanneer jy vir iemand intree by God, as gevolg van probleme of nood, dan hoor God, en die resultaat is vrede. Koning, priester en profeet. As daar sonde is in jou leven, of daar is probleme in die kerk, in die gemeente, dan sal die priester kom en sê, so spreek die Heere, bekeer julle van julle verkeerde wee. Righteousness en altyd sal het wees blydskap. Gerechtigheid, as die profeet gepraat het, is het gerechtigheid. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. En is die koninkryk van God in jou. Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons net die eenvoud van die evangelie vanmorgen so klein kykie ingekry het. Dankie ook Heer dat jy ons oproep om die intieme liefdesverhouding met u aan te kweek. Heere, wat ons levens onherroepelik verander. Heere, help ons dat ons taal verander om te praat soos wat u praat en nie verkeerde idees en percepties skep by ander mense nie. Christus woon in ons. En Heere, ek wil bid dat u my broer en suster genade sal gee vir myself gedurig deur bewissel wees van Christus wat in ons woon. Laat u naam geheilig geword deur ons. En Heere, dat ons sal groei van heerlikheid tot heerlikheid. U karakter, u persoonlikheid, u natuur meer en meer sigbaar sal word aan elkeen van hierdie kinders van U, Here. Vader, en dat U sal toevoeg dagliks by die gemeente die wat gered is, want hulle wil Jesus sien, hulle het gekom na die liggaam van Christus om Jesus te sien. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons dankie daarvoor, Here. Amen.